Radijski roman. Dobar večer, spoštovani poslušalci, drage poslušalke. Smo v novem nadaljevanju radijskega romana, tokrat je na sporedu 16. del. Beremo Kruh močnih in smo v 25. poglavju. Podnaslov je vzet iz psalma, 5. psalma, vrstica 13. Saj ti, Gospod, blagoslavljaš pravičnega, kakor ščitom ga kronaš z milostjo. Lidija o Egejskem morju ni vedela skoraj ničesar in se je zaradi jeseni bala, da bo ladjo zajelo nevihtno vreme. Odleglo ji je, ko sta ji dva različna ladijska kapitana zagotovila, da za razliko od Sredozemskega morja v Egejskem, močni vetrovi pihajo le v poletnih mesecih, zato je bila večina nevarnosti že mimo. Vozovnici sta kupili za modro ladjo z žitom, izdelano iz stare hrastovine. Z Rebeko sta se na krovu pridružili kakšnim 20 potnikom in neštetim vrečam pšenice. Ko sta stopili na krov, ju je pozdravil kapitan ladje, Grk, z dolgimi usnju podobnimi lici in zadržanimi očmi. Potujeta sami? Ju je vprašal. Lidija je pokimala in napeto pričakovala odziv. Pogled se mu je nato ustavil na Rebeki. Dve hčeri vajine starosti imam. Sedita sem in ne silita v težave. Pomignil je proti odmaknjenemu kotičku ladje, ki se ga skoraj ni dalo videti zaradi velikih vreč žita. Dekleti sta ga hitro ubogali. Manj kot uro zatem, še preden se je ladja sploh premaknila, ju je našel eden od mornarjev. Bil je velik mož, širokimi rameni in golimi prsmi, ki so se svetile od znoja. Poglejte, kaj sem našel, je veselo vzkliknil in obraz se mu je razlezel v nasmešek. Pred njimi se je nepričakovano pojavil kapitan. Pusti v primeru, je zarju, in to povej še drugim. Čelo se mu je nevarno namrščilo. Mornar je domišljavo odkorakal. Po tistem ju nihče ni več nadlegoval. Sem rekla, da bo Gospod poskrbel za naju, je veselo ščebetala Rebeka. Kot je bilo napovedano, se vetrovi niso okrepili, ko pa se je znočilo, je bila ladja že zasidrana na goratem otoku Samotraki, kjer so večerjali in si privoščili nekaj ur spanca. Zjutraj so dvignili sidro in nadaljevali po Egejskem morju. Veter je s seboj nosil vonj po soli, ribah in halugah. Lidijina koža je bila vlažna od morskega pršiča, zato se je v jesenskem soncu zlato svetila. V zgodnjem popoldnevu so že pripluli v Neapolo. Nazadnje sta le stopili na makedonska tla. Zdaj, ko ni bilo več nevarnosti, da bi se utopili in bi ju mornarji nadlegovali, se je Lidija morala soočiti z dejstvom, da je v tuje mesto prispela z bore malo denarja v žepu. Lidija, Rebeka in še nekaj drugih potnikov se je odpravilo do vodnih zbiralnikov in nato proti Filipom. Potovali so po široki, tlakovani Ignacijevi cesti, ki jih je popeljala naravnost do cilja. Pot proti Filipom je vodila na ukrebr, zato je Lidija čez eno uro že močno sopihala. Pred nočjo so zagledali mestno obzidje, ki se je v pojemajoči svetlobi zlato lesketalo. Sredi obzidja so stala velika, na široko odprta vrata. Filipi so bili večji od Tiatire in precej bolj omikani. Lidija in Rebeka, ki sta se z odprtimi usti čudili vsemu, sta po priporočilu kapitana našli gostišče, ki je bilo primerno za njun žep. Nekaj dni sta spoznavali mesto, sprehajali sta se po odprtem trgu, ki so ga Filipljani po rimskem vzoru imenovali Agora. Si ogledovali sijajne zgradbe in spraševali trgovce o življenju v tem bogatem mestu. Imelo je veliko prednost, ker je bilo izuzeto iz rimskih davkov. Meščani so namreč imeli rimsko državljanstvo in tudi vse rimske pravice. Njihov uradni jezik je bil latinščina, čeprav je večina govorila grško, da so lahko sprejemali tudi obiskovalce. Latinščina, je zastokala Lidija. Dokaj dobro jo je razumela, čeprav se ni mogla primerjati z Rebekinim popolnim učenjaškim znanjem. V grščini se je počutila domače, ker se je je učila od malega. A če bo želela, da jo sprejmejo v Filipih, se bo morala bolje naučiti latinščine. Mesto sta vodila dva moža, ki sta izhajala iz imenitnih rodbin v Rimu. Nosila sta ugledni naziv pretor, ker običajni naziv sodnik ni bil dovolj dober za uglajene Filipljane. Če nisi mogel živeti v Rimu, ti je bilo v Filipih enako lepo. Zaradi strateškega položaja ob pomembni cesti je mesto že skoraj 100 let ohranjalo vojaško izročilo. Imelo pa je tudi druge edinstvene lastnosti. V tem mestu bi morali imeti tempelj posvečen denarju, je pripomnila Rebeka. Ljudje ga namreč zelo častijo. Lidija se je strinjala. Trgovci so prodajali vse mogoče blago, tudi takšno, ki je bilo onkraj običajne domiselnosti. Zlato, bisere, svilo, sveže sadje, začimbe iz najbolj oddaljenih kotičkov sveta, sužnje. Če si imel denar, si v Filipih lahko kupil skoraj vse. In ljudje imajo radi škrlat, je z zadovoljstvom opažala Lidija. Rebeka je široko razprtimi očmi dejala. Si opazila, da imajo nekatere stavbe steklena okna? Steklena! Edino, kar manjka v tem delu cesarstva, so ljudje judovskega rodu. Na shodnico lahko kar pozabim. Čeprav je te besede izgovorila brezskrbno, je Lidija opazila njena pobešena ramena. Ni le ona žalovala za izgubljenim. Tudi Rebeka je imela na ramenih težo žalosti, s katero se je morala spoprijemati. Lidija se je odločila, da si bosta iz dneva v dan pomagali vztrajati. Mesto je kljub svoji veličini imelo tudi pomanjkljivosti. Ko sta se sprehajali po Agori in si ogledovali občudovanja vredno blago, sta naleteli na javno latrino, veliko in zelo dobro vzdrževano. Ko pa sta skušali prestopiti njen prag, ima je pot zaprla ženska. Le za moške, je rekla porogljivo. Ko sta se nekoliko oddaljili od latrine, je Rebeka zašepetala. Kaj pa naj naredijo ženske? Zadržijo, dokler ne pridejo do doma. Dekleti sta se spogledali in pospešili korak. Zjutraj četrtega dne bivanja v mestu sta mladenki odšli v velikansko javno kopel, se umili, da se je njuna koža rdeče svetila od močnega drgnjenja, si na lase nanesli dišečega olja, si nadeli najboljša oblačila, in lepo urejeni ter pripravljeni stopili pred starega rimskega generala. Man Antonij Var ju je sprejel, potem ko je prebral Eumenovo pismo. Bil je mož srednjih let, ki se mu je že svetila pleša. Vzdrževal je telesno pripravljenost, čeprav je bil že dolgo v pokoju. Tvoj oče je torej umrl. Žal mi je. Izjemen obrtnik je bil in, kar je še pomembneje, dober človek. Hvala, Gospod. Lidija je ob omembi očeta začutila solze v očeh, zato se je za trenutek zazrla v marmornata tla. Obvladala je nevihto čustev, ki se je pripravljala, in na silo nadaljevala z enakim glasom. V zadnjih urah je pomislil na vas in me prosil, naj vam nesem to darilo. Lidija mu je podala osupljivo lep kos škrlatnega blaga, ki ga je oče izbral za generala. Ah, kot pesem je! Var je razprostaril blago in ga spoštljivo pogladil. Oče je v pismu omenil, da si pri izdelovanju škrlata ravno tako izvrstna kot on. Naučil me je vsega, kar je znal. Vendar si le dekle. Niti poročena nisi. Var je sklenil roke. Tvoj varuh je na drugem koncu sveta. V Tiatiri. Prinesi mi, kar imaš, in zaradi Eumena ti bom našel radodarne kupce. A odpirati delavnico bi bila norost. Tega ne morem storiti. Lidija je pomežiknila. Le trenutek je potrebovala, da je spoznala zavrnitev. Ampak general Var. General je dvignil prst, da bi umolknila. Nemogoče je. Čakal bi te le neuspeh. Kdo je že slišal za mlado dekle z lastnim podjetjem? Odprl je mošniček in iz njega vzel nekaj denarcev. V zahvalo za darilo. In še več jih boš dobila, če mi boš prinesla takšen škrlat. A delavnico si izbi iz glave, dekle moje. To bi bilo nepremišljeno. Tvoj oče je kriv za to, ker te je spodbujal k temu nespametnemu podvigu. Nihče v Filipih te ne bo sprejel. Lidija je v roki stiskala kovance in skušala pomiriti srce, ki ji je razbijalo. Ker je prihranke vložila v potne stroške, je pri odpiranju delavnice računala na generalovo pomoč. Zdaj pa ni vedela, kaj bi. Brez delavnice ni mogla izdelovati škrlata. Kako naj mu kaj proda, če nima barve? Mladenki sta molče odšli iz Varove velike vile, obe zatopljeni v temne misli. Prehodili sta že lep kos poti, ko je za njima pritekel mladenič, ki je sopihal. Gospa, gospa! Mladenki sta se zmedeni ustavili. Gospa Amelijeva jo prosi, da se vrneta v vilo. Rada bi govorila z vama. Gospa Amelija? Je vprašala Lidija zmedeno. Kolikor je vedela, general ni imel žene. Generalova mati pri njem živi. Lidija je pokimala in mladeniču sta sledili nazaj v vilo. Stara gospa je najverjetneje videla blago, ki ga je prinesla varu in je želela tudi kos zase. Škoda, ker ji ga ni mogla priskrbeti. Večino škrlatnega blaga je prodala, da bi je plačala pot v Filipe. Zato ni imela sredstev, da bi izdelala novega. Var se je bližal starosti. Njegova mati Amelija pa je že pred davnimi leti vstopila v kraljestvo prastarega, ki so ga redki imeli priložnost videti. Čeprav je imela na obrazu več gub kot las na glavi, je Lidijo pogledala s prodornimi, bistrimi očmi. Nagnila se je naprej, zlatega krožnika vzela okrogel, bel sadež, nato pa jima pomignila naj sedeta. Ko je ugriznila v sadež, je Lidija nekoliko osuplo spoznala, da starka je olupljeno čebulo, kot bi bila jabolko. Amelija je dvignila čebulo, sok je tekel po roki. Že od nekdaj imam rada čebulo in tudi česen. Ko sem bila mlajša, mi je mož prepovedal, da jo jem, ker naj bi zaudarjala. Zdaj pa sem stara, bogata vdova, zato lahko počnem, kar hočem. Še vedno imam svoje zobe, kar je pri moji starosti lep dosežek, zato lahko jem, kar želim. Lidija je pokimala, ker ni vedela, kaj bi odvrnila. Gospa ji je s prstom pomignila, naj stopi bliže. S prsti, mokrimi od čebulnega soka, je pomignila proti Lidijini tuniki.
Je to tvoje delo?
Je vprašala.
Ja, gospa.
Tvoje, ne tvojega očeta.
Moje?
Pokimala je.
Sijajno je.
Zasukala se je in pogledala skozi okno na dvorišče. Vohuni so mi povedali, da si obiskala mojega sina. Po tvojem odhodu sem šla k njemu. Pokazal mi je pismi tvojega očeta in blago, ki si mu ga prinesla. Tisti kos je izjemno lep. Lidija se je v zahvalo priklonila.
Moj sin je tepec.
Gospa?
Dober človek je, a njegov pogled ne seže daleč. Ko te je pogledal, je v tebi videl le mladenko. In to je bilo zanj dovolj.
Veš, kaj pa jaz vidim?
Lidija je odkimala.
Ne, gospa.
Vidim veliko možnosti. Si želiš delavnico?
To so moje največje sanje.
Pravijo, da je mladi Kaligula svojemu najljubšemu konju in citatu obljubil mesto konzula, ko bo postal cesar. Spoznala sem že nekaj konzulov, zato mi lahko verjameš, ko ti pravim, da bi bil konj prava pridobitev. Če je konj lahko rimski konzul, potem je lahko tudi mladenka lastnica delavnice v Filipih.
In s to lepo obljubo za nocoj končujemo, spoštovani poslušalci, drage poslušalke. Hvala, ker ste bili z nami. Bodite spet prihodni četrtek. Želim lep večer in lahko noč.
Radijski roman.